Μη κουίν. Un besoj se kjo kasetë duk interesante dhe se do të ndihmoj për të kuptuar më mirë se çfarë besojnë kristianët e vërtet dhe mënyrën se si duhet të sillen. Ti mund të duash shumë herë të kthesh kësaj kasete e ta dëgjosh përsëri. Ndaloj kasetën në një vend ku të duket e arsyeshme dhe mendoj për atë që thuhet. Pyet e veten, a e ndjekun Perëndin siç duhet? A e kam lejuar unë sakrificën që Jezusi bëri në kryq të bëj sakrificë për mëkatin tim? Foli Perëndis nga zemra, a i do të gjithë njerëzit, a i të do ty. Amen.